În timp ce Salvatorul slujea pe lângă țărâmul Marii Galilei, o mulțime mare de oameni l-a urmat. Pentru ca să-l poată auzi mai mulți oameni, s-a urcat în barca de pescuit a lui Petru și a rugat să fie dus puțin mai departe de țărm. După ce a terminat de vorbit, i-a spus lui Petru, care pescuise fără succes toată noaptea, să ducă barca în larg și să-și arunce mrejele în apa adâncă a lacului. Petru s-a supus și a prins atât de mult pește încât mrejele s-au rupt. El și-a chemat partenerii, pe Iacov și Ioan, pentru a veni să-l ajute. Cu toții erau uluiți de cât de mulți pești fusese răprinși. Iisus i-a spus lui Petru, nu te teme, de acum încolo vei fi pescar de oameni. Apoi Luca ne spune, ei au scos corăbile la mal, au lăsat totul și au mers după el. Ei au devenit discipolii Domnului. Cuvântul discipol și cuvântul disciplină provin din limba latină și au amândouă aceeași rădăcină, discipulus, care înseamnă elev. Cuvântul accentuează exercițiul sau punerea în practică. Autodisciplina și autocontrolul sunt caracteristici consecvente și permanente ale ucenicilor lui Isus, exemplificate de către Petru, Iacov și Ioan, care, într-adevăr, au lăsat totul și au mers după el. Ce este ucenicia? Este, în primul rând, supunere față de Salvator. Ucenicia include multe lucruri. Include castitatea, include zeciuiala, include seara de familie, include ținerea tuturor poruncilor, include părăsirea oricărui lucru care nu este bun pentru noi. În viață totul are un preț. Luând în considerare măreața promisiunea Salvatorului, că vom avea pace în această lume și viață veșnică în lumea care va veni, ucenicia este un preț care merită să-l plătim. Este un preț pe care nu ne putem permite să nu îl plătim. Raportate la binecuvântările promise, cerințele uceniciei sunt mult, mult mai mici. Ucenicii lui Hristos primesc chemarea nu doar de a părăsi aspirația după lucrurile lumești, ci și de a-și purta zilnic crucea. A purta crucea înseamnă a păstra poruncile sale și a clădi biserica sa pe pământ. Înseamnă de asemenea autocontrolul. După cum Iisus din Nazaret ne-a instruit, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Și oricine nu-și poartă crucea și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Cuvintele unui îndrăgit cântec din societatea primară răsună în acord cu toți cei care îl urmează pe învățător. Încerc să fiu ca Iisus. Pe urmele sale pășesc. În tot ce fac și spun, încerc ca El să-L iubesc. Să luăm în considerare câteva dintre lucrurile pe care le-a făcut Iisus și pe care noi, cu toții, le putem lua ca exemplu. Iisus umbla din loc în loc, făcând bine. Noi cu toții putem face un bine în fiecare zi, pentru un membru de familie, un prieten sau chiar pentru un străin, dacă vom căuta acele ocazii. Iisus era păstorul cel bun care a vegheat asupra oilor sale și s-a preocupat de cele care erau pierdute. Noi putem căuta pe cei singuri sau pe aceia care sunt mai puțin activi și ne putem împrieteni cu ei. Iisus a avut milă de mulți, inclusiv de sărmanul lepros. Și noi putem avea de asemenea milă de alții. În cartea lui Mormonii se amintește că trebuie să jelim împreună cu cei ce jelesc. Iisus a depus mărturie despre misiunea sa divină și despre lucrarea măreață a Tatălui Său. Ceea ce putem face noi este să fim martorii lui Dumnezeu în toate timpurile. Iisus a invitat copiii să vină la El. Copiii noștri au nevoie de atenția și dragostea noastră, cât și de grija noastră. Adevărații ucenici ai Salvatorului ar trebui să fie pregătiți să-și dea viața, iar unii au fost chiar privilegiați să o facă. Doctrina și legămintele ne sfătuiesc. Nici unui om să nu-i fie frică să-și dea viața de dragul meu. Pentru că cine își dă viața de dragul meu, o va găsi din nou. Și oricine nu dorește să-și dea viața de dragul meu, nu este ucenicul meu. În Faptele Apostolilor citim relatarea despre ucenicul Ștefan, care era plin de har și de putere și făcea minuni și semne mari în orod. Ștefan a întâmpinat un public ostil în Ierusalim, care l-a acuzat în mod nedrept de blasfemie, deși el s-a schimbat la față înaintea lor. Ștefan a depus mărturie despre divinitatea Salvatorului și atunci când a chemat mulțimea la pocăință, mai multe persoane l-au ucis cu pietre. Dar el, plin de Duhul Sfânt, și-a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Chiar și aproape de moarte, ultimele cuvinte de pe buzele lui Ștefan au fost: Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta. La începutul bisericii în Mexic, doi conducători credincioși, discipoli al lui Hristos, au devenit martiri datorită credințelor. Cei doi ale căror vieți au fost luate au fost Rafael Monroy și Vicente Morales. În timpul Revoluției din Mexic, Rafael Monroy era președintele unei mici ramuri din San Marcos, Mexic. Și Vicente Morales era primul său consilier. Pe 17 iulie 1915 au fost răpiți de către susținătorii ai lui Emiliano Zapata. Li s-a spus că vor fi cruțați dacă vor renunța la arme și își vor abandona religia lor ciudată. Fratele Monroe le-a spus răpitorilor că nu avea nicio armă și pur și simplu a scos din buzunarul său Biblia și Cartea lui Mormon. A spus: Domnilor, acestea sunt singurele arme pe care le port tot timpul cu mine. Sunt armele adevărului împotriva erorii. Când nu s-a găsit nicio armă, frații au fost torturați cu cruzime pentru a-i forța să divulge unde erau ascunse arme. Dar nu existau niciun fel de arme. Apoi au fost escortați la periferia micului oraș, unde cei care îi luaseră captivi i-au ținut în picioare lângă un frasin mare, în fața unui pluton de execuție. Ofițerul în comandă le-a oferit libertatea, dacă și-ar fi abandonat religia și s-ar fi alăturat zapatiștilor. Dar fratele Monroy a spus: religia mea îmi este mai dragă decât propria viață și nu o pot părăsi. Atunci li s-a spus că vor fi executați și au fost întrebați dacă au vreo dorință. Fratele Rafael a cerut să îi se permită ca, înainte de a fi executat, să se roage. Acolo, în prezența plutonului, a îngenuncheat și cu o voce pe care o puteau auzi cu toții, s-a rugat ca Dumnezeu să-i binecuvânteze și să-i protejeze pe cei pe care îi iubea și să aibă grijă de micuța ramură care urma să fie lăsată fără conducătorul lor. La finalul rugăciunii au folosit cuvintele pe care Salvatorul le-a folosit când era răstignit pe cruce și s-a rugat pentru cei care urmeau să-l execute: Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Cu acele cuvinte spuse, plutonul de execuție i-a împușcat pe fratele Monroy și pe fratele Morales. Acum câțiva ani am fost în Mexic pentru a reorganiza o președinție de țăruși. În timp ce conduceam un interviu, am avut privilegiul să fac cunoștință cu unul dintre descendenții lui Rafael Monroy. Am fost impresionat de profunzimea mărturiei acelui om și de angajamentul său față de Evanghelie. Când l-am întrebat ce s-a întâmplat cu restul urmașilor fratelui Monroy, mi-a spus că mulți dintre ei au slujit în misiuni și continuă să fie activi cu credință în biserică. La începutul bisericii, pe lângă Joseph Smith și Hiram Smith, au mai fost și alți discipoli care și-au dat viața pentru Evanghelia lui Iisus Hristos. Credința lui Edward Partridge, primul episcop al bisericii, este consemnată în doctrină și legăminte. Pe 20 iulie 1833, Edward era acasă, alături de plăpânda sa soție care abia născuse. Trei tâlhari au năvălit în casă și l-au târât în house-ul din stradă și apoi în piața în care deja aduseseră pe Charles Allen. O bandă de 500 de oameni au cerut, prin purtătorul lor de cuvânt, ca Edward și Charles să renunțe la credința lor în Cartea lui Mormon sau să părăsească ținutul. Edward Partridge a răspuns: dacă trebuie să sufăr pentru religia mea, acest lucru nu va fi cu nimic mai presus decât ceea ce au făcut alții înaintea mea. Nu mă știu să fi făcut rău niciunui persoane din ținut și de aceea nu voi consimți să plec. Nu am făcut nimic care să jignească pe cineva. Dacă îmi veți face rău, faceți rău unui om nevinovat. După aceea, banda i-a împroșcat pe Edward și Charles din cap până în picioare cu smoală fierbinte, care conținea un acid ce distrugea pielea. și apoi i-au aruncat pene care s-au lipit de smoala încinsă. Profetul Joseph Smith a spus, a caracterizat moartea lui Edward ca, cu aceste cuvinte, și a pierdut viața din cauza persecuțiilor din Missouri și este unul dintre aceia al căror sânge va fi celul de la cei care l-au ucis. Edward Partridge a lăsat în urmă o moștenire care dăinuiește printr-o mare neprihănită posteritate. Totuși, de la majoritatea dintre noi nu se cere să murim pentru biserică, ci să trăim pentru ea. Pentru mulți, a trăi o viață asemănătoare lui Hristos poate fi chiar mai dificil decât a-și da viața. În timpul războiului am observat că mulți oameni erau capabili de acte mărețe de altruism, eroism și noblețe, fără a se gândi la viața lor. Dar când războiul s-a sfârșit și s-au întors acasă, nu puteau să facă față poverilor zilnice ale vieții și au fost înrobiți de tutun, alcool, droguri și desfrâu, care, în final, i-au făcut să-și piardă viețile. Poate că unii vor spune, sunt o persoană obișnuită, nu sunt o persoană importantă și nici nu ocup o poziție aparte. Sunt nou în biserică. Talentele și abilitățile mele sunt limitate. Contribuția mea este mică. Sau poate vor spune, sunt prea bătrân pentru a mă schimba. Mi-am trăit deja viața. De ce m-aș strădui? Nu este niciodată prea târziu pentru a ne schimba. Ucenicia nu vine din poziții proeminente, bogăție sau înaltă educație. Ucenicii lui Iisus provin din diferite nivele ale societății. Cu toate acestea, ucenicia pretinde de la noi să abandonăm păcatul și să ne bucurăm de ceea ce președintele Kimball a numit miracolul iertării. Aceasta poate veni doar prin pocăință, ceea ce înseamnă să abandonăm păcatul și să ne decidem ca în fiecare zi să fim discipoli ai adevărului și ai dreptății. După cum a propovăduit Iisus, ce fel de oameni trebuie să fiți voi? Adevărat vă spun eu vouă, tot așa cum sunt eu. Mulți cred că prețul uceniciei este prea scump și prea apăsător. Pentru unii implică faptul de a renunța la prea mult. Dar crucea nu este atât de grea pe cât pare. Prin supunere, noi dobândim o putere și mai mare pentru a o purta. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. O revendicare dreaptă a calității de ucenic vine atunci când putem spune cu siguranță căile sale au devenit și căile mele. Binecuvântările uceniciei sunt pregătite și sunt disponibile tuturor acelor care sunt dornici să plătească prețul. Ucenicia oferă sens vieților noastre, astfel încât în loc să rătăcim fără o țintă, mergem ferm pe acea cărare strâmtă și îngustă, care ne conduce înapoi la Tatăl nostru Ceresc. La necaz, ucenicia ne aduce alinarea, liniștea sufletească și bucuria de sluji, care toate ne ajută să fim mai asemănători lui Iisus. Prin ucenicia Salvatorului ajungem să înțelegem și să credem în inima și mintea noastră principiile și rânduielile salvatoare ale Bisericii lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă. Prin ucenicia noastră, ajungem să apreciem profunda misiune a profetului Joseph Smith de a restaura în zilele noastre acele principii salvatoare. Ne bucurăm pentru că acum cheile și autoritatea preoției au fost restaurate și transmise prin președinții Bisericii, începând cu profetul Joseph Smith până la profetul nostru de azi, președintele Gordon B. Hinckley. Suntem recunoscători că prin ucenicia Salvatorului ajungem să ne bucurăm de promisiunea sa de a avea pace în această lume, satisfacție, fericire și împlinire. Prin ucenicia noastră putem primi puterea spirituală de care avem nevoie pentru a face față încercărilor vieții. Una dintre cele mai mărețe binecuvântări pe care le putem primi în această viață și în eternitate este aceea de a fi numărați printre discipolii devotați ai Domnului Iisus Hristos. Am o mărturie profundă a acestui adevăr, pe care o depun în numele lui Iisus Hristos. Amin.